Turvallisuuteen on tulossa lisää rahaa. Ja Harvey-myrsky on vaatinut Texasissa ainakin 28 kuolonuhria. Aineelliset tuhot ovat jo miljardiluokkaa.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Hallitus jatkaa ensi vuoden talousarvion valmistelua budjettiriihessä Kesärannassa. Ykkösaamussa pian hallituksen ja opposition edustajat keskustelevat, miten tulot ja menot piristyneen talouskasvun aikana pitäisi kohdentaa. Puolen jälkeen aamun lehdet, sitten asiaa poliisin tietolähdetoimintaan liittyneen esitutkinnan tuloksista. Mitä miettii tilanteesta Päivi Räsänen, joka sisäministeri aikanaan jätti asiasta tutkintapyynnön? Millainen pelinappula Libanon on Lähi-idän valtataistelussa? Myös tätä pohdimme lähetyksen jälkipuoliskolla. Ja lopuksi ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Pariisista. Ranskalaislehtien aiheina ovat muun muassa presidentti Macron ja traumaattiset synnytyskokemukset. Aluksi kuitenkin poliittisista virkanimityksistä. Nelisen vuotta sitten kohuttiin keskustan mandaatilla nimitetyn Kevan johtajan toimistaja-asemasta. Silloin keskustalainen oppositiojohtaja Juha Sipilä halusi lopettaa poliittiset virkanimitykset. Kuunnellaan, mitä Sipilä sanoi Pirjo Auvisen haastattelussa.
Haluatteko, että tämä ikään kuin avaa keskustelun kaiken kaikkiaan näistä poliittisista virkanimityksistä, että haluatteko niille yleensäkin nyt panna piste?
Mun mielestä sille pitää panna piste. Suomella ei ole varaa tämmöiseen sulle mulle kulttuuriin, vaan tehtäviin pitää valita aina paras. Tämä poliittinen tausta ei voi olla este valinnalle, mutta se ei voi olla sen ainoa peruste.
Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten hyvin Sipilä on pääministeri aikana toteuttanut puheitaan?
No, yleisesti voisi sanoa, että poliittiset virkanimitykset ovat vähentyneet, ja Sipilän hallituksen kaudellahan niitä on tehty varsin vähän joka tapauksessa, jos ollenkaan.
Ehkä pientä lipsumista kuitenkin on ollut, jos ajatellaan esimerkiksi Kelan Elli Aaltosta ja sitten tätä tuoreinta. Tänään valtioneuvosto päättää keskustan europarlamentaarikko Hannu Takkulan nostamisesta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi ensi vuoden maaliskuusta alkaen. Takkula on kuvattu myös Sipilän ystäväksi. Kuinka poliittisena pidätte tätä nimitystä?
No, nythän on tietysti vähän epäselvää, mikä nimitys on poliittinen ja mikä ei. Koska usein näillä poliittisina nimityksenä pidetyillä henkilöilläkin on sekä koulutukseen että työkokemukseen liittyvä asiantuntemusta sen poliittisen ohella. Ja nyt tietenkin tässä Takkulan tapauksessa on muistettava se, että tämä EU:n tilintarkastustuomioistuin ei ole mikään perinteinen tuomioistuin eikä tilintarkastusvirasto, vaan tässäkin tehtävässä niin tällaisella poliittisella kokemuksella kansalliselta tasolta ja ennen kaikkea kokemuksella EU:n päätöksentekokoneiston toiminnasta, niin voi olla hyötyä sen tehtävän hoitamisessa. Ja tässä tapauksessa on nyt kysymys vähän puolueiden keskenäisestä nokittelusta nimenomaan keskustan ja kokemuksen välillä.
No, näitä poliittisia virkanimityksiä paheksutaan oppositiossa, mutta usein unohdetaan hallituksessa ollessa. Niin vähän ne tuohon vastasittekin, mutta vielä vähän tarkemmin. Ovatko ne nyt hyvästä vai pahasta sitten yleisemmän hyödyn kannalta?
No joo, tietenkin voidaan sanoa, että usein hallitukset ovat nimityksen jälkeen todenneet, että nyt poliittinen kulttuuri muuttuu ja poliittisia nimityksiä ei tehdä. No, poliittinen kulttuuri tunnetusti muuttuu aika hitaasti. Kyllähän ne ongelmallisia ovat tasa-arvon ja yhteiskuntamoraalin kannalta, jos poliittiset ansiot ohittavat koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen perustuvat ansiot. Mutta kuten sanoin, niin harvoin tilanne on näin mustavalkoinen, että henkilö nimitettäisiin korkeaan virkaan pelkästään poliittisilla ansioilla. Ja tilannehan sillä tavalla on muuttunut, että kyllä sitoutumatonkin henkilö tänä päivänä voi tulla nimitetyksi korkeaan virkaan.
Eli parempaan suuntaan ollaan menossa mielestänne?
No, sanoisin, että ainakin valtionhallinnon tasolla ollaan parempaan suuntaan menty, mutta kuntatasolla nämä nimitykset aika tavalla ovat vielä yleisiä.
Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta, kiitokset.
Kiitos.
Ja sitten keskustelemme siitä, millaisia päätöksiä meneillään olevassa budjettiriihessä pitäisi tehdä. Studiossa on kolme kansanedustajaa. Hallituspuolueesta kokoomuksen Elina Lepomäki ja keskustan Antti Kaikkonen sekä opposition edustajana Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Antti Kaikkonen, yksi kysymys liittyen tähän poliittisiin virkanimitykseen. Siinä nyt professori Ruostetsaari antoi jonkinlaisen synninpäästön Sipilälle näistä, mutta hän myös nosti, että olikohan tässä kysymyksessä myös kosto, niin kuin on sanottu, että Takkulan nimitystä on pidetty kostona kokoomukselle, kun aikoinaan kokoomus pani keskustan Olavi Ala-Nissilän antamaan tilaa Ville Itälälle tässä samaisessa kyseisessä tuomioistuimessa.
No semmoista nyt ei varmaankaan ole kysymys, ja tuossa Takkulan ei ole vielä nimitettykään, että katsotaan ensin mikä tuo päätös on, mutta sinänsä nuo professori Ruostetsaaren arviot oli kaiken kaikkiaan kyllä miestäni ihan viisaita ja oikeita. Poliittiset virkanimitykset ovat vähentyneet, se on omakin käsitykseni, mutta toisaalta ei voi olla niinkin, että jos joku on politiikassa tai yhteiskunnallisesti ansioitunut, niin se olisi sitten joku täydellinen este valinnalle. Tässä viitattiin Elli Aaltoseen, hän nyt on kuitenkin sen alan kokenut ihminen ja tohtori. No Takkulakin, jos hänetkin nimitetään, niin hän on pitkäaikainen Euroopan parlamentin jäsen ja tohtori koulutettu, että ei tässä nyt ihan kyvyttömistä ihmisistä puhuta.
Mutta keskustellaanko keskustassa juuri näistä poliittisista virkanimityksistä, kun Sipilä siellä oppositio aikoinaan tämän niin näkyvästi esille nosti?
No ei tästä nyt mitään isompaa keskustelua viime aikoina on ollut, mutta kyllä tätä Sipilän linjausta, niin kyllä sitä aika lailla on kuitenkin kunnioitettu, jos katsoo tätä kahta vuotta, mitä on menty.
Hyvä, jätetään se asia. En kysy tästä asiasta nyt muilta, että jää tilaa keskustella budjetista. Budjettiriihi jatkuu siis parin tunnin päästä ja illalla on luvassa sitten lopulliset tiedot päätöksistä, mutta jo nyt ainakin lehtitietojen ja mediatietojen perusteella jotain tiedetään, minkälaisia päätöksiä olisi tulossa. Ylen tietojen mukaan veroista on päästy sopuun. Mitä te hallituspuolueen edustajat voitte sanoa tästä? Antti Kaikkonen. Vaikea sanoa, kun tietää tarkalleen. Onko no, näin?
Tässä tulee vähän semmoinen lähetys, että kun mä itse olen ollut tuolla paikalla eilen jonkun verran kesärannassa, niin tiedän kyllä jonkun verran. Mutta on myös niin, että en voi kovasti avata sitä. Ja toisaalta myöskin periaate on se, että mitään ei ole päätetty ennen kuin kaikki on päätetty. Eli että ennen kuin viimeinenkin yksityiskohta siellä on hallitusryhmien kesken sovittu, niin kaikki roikkuu ja tavoitteena on se, että tänään siellä neuvottelut saadaan päätökseen ja varmasti heti sen jälkeen sitten hallituksen ministerit kertoo, että minkälaisia päätöksiä on luvassa.
Kuinka tärkeänä itse pidätte tätä veron kevennystarvetta?
No siinä varmaan puntaroidaan sitä hallitusohjelman linjausta, että kenenkään verotus ei kiristy tällä hallituskaudella ja mitä se tarkoittaa mahdollisesti ensi vuoden osalta, niin tätä hallitus arvioi. Kyllä tätä hallitusohjelman linjausta tietysti on syytä kunnioittaa, mutta meillä talousnäkymä Suomessa on parantunut nyt merkittävästi. Suomi on paljon paremmassa kunnossa ja näkymä on paljon parempi nyt kuin silloin, kun Sipilän hallitus aloitti. Ja esimerkiksi velkaantuminen vähenee nyt kovaa vauhtia, mutta siitä huolimatta tilanne on se, että Suomi velkaantuu vielä ensi vuonnakin ja se tarkoittaa sitä, että kovin suuria pelivaroja tässä minnekään ei ole. Jos tämä velkaantuminen meinataan saada loppumaan ja kyllä se ainakin minun mielestä pitää saada loppumaan.
Entä sitten muut? Elina Lepomäki kokoomuksesta.
Niin, no yksityiskohtiahan tässä vaiheessa ei voi kertoa ja kaikki on auki, kunnes homma on paketissa, mutta itse haluaisin kyllä nostaa semmoisia näkökohtia keskusteluun, että meidän pitäisi nyt tällä hallituskaudella kyllä koettaa katsoa vähän pidemmälle kuin pelkästään tämän kauden loppuun. Meillä on erittäin hyvä hallitusohjelma ja se tietysti, niin kuin Anttikin tuossa sanoi, niin ohjaa siihen, että veronkorotuksia ei tehdä, se on selvä, ja pyritään maltillisesti laskemaan. Meidän on pidettävä huolta siitä, että työn verotus on kohtuullinen ja että täällä kannattaa tehdä työtä myös korkean tuottavuuden töissä.
Mutta näitä veronkevennyksiä on perusteltu sillä, ettei ostovoima laske. Heikkene, kuinka tärkeänä tätä pidät?
No, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin Suomen ja oikeastaan minkä tahansa kehittyneen teollisuusmaan pääasiallinen elinkeinorakenne tulee olemaan palveluissa. Ja palvelut tarkoittaa sitä, että ihmisillä pitää olla käytettävissään rahaa, pitää olla ostovoimaa. Ja Suomessa tällä hetkellä on erittäin korkea verokiila. Se estää sen, että esimerkiksi hyvin koulutettu henkilö, niin hänellä harvoin on varaa ostaa ulkopuolisia palveluita tai ulkopuolista apua, esimerkiksi kotitalousapua tai muita palveluita. Ja meillä on siinä ihan erittäin suuri potentiaali. Toinen puoli sitten on se, mikä pitää tässä pitää mielessä, että vaikka talousnäkymä on hyvä ja ihan oleellisesti eri jopa niin kuin kevään tilanteeseen ja kehysriiheen verrattuna, niin esimerkiksi teollisuustuotannossa meidän kapasiteetin käyttöaste alkaa olla sillä tasolla, kun se oli 2008, eli ihan huipussaan. Mutta ongelma on se, että sitä kapasiteettia on 20% vähemmän kuin sitä oli 10 vuotta sitten. Niin se tarkoittaa sitä, että ilman suuria investointeja, niin meidän niin kuin tavallaan se talouskasvun ja erityisesti viennin niin kuin iso kuva ja potentiaali, niin se alkaa olla pikkuhiljaa käytetty. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä niin kuin hyvinkin jämäkkää, pitkälle suuntautuvaa veropolitiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin hallituskin nyt tekee, mutta itse katsoisin vähän kunnianhimoisemminkin sitä, että miten me saadaan veroastetta laskettua pitkällä aikavälillä.
Li Andersson täällä opposition edustaja puisteli jo päätäni niin.
No puistelin päätäni näille veropuheille kyllä, että tämä niin kuin verokevennystarve olisi se keskeisin ongelma Suomessa tällä hetkellä, niin siitä olen kyllä eri mieltä. Että totta kai se on tärkeää Suomen kaltaisessa taloudessa, että ostovoima kehittyy myönteisesti. Että meillä on pitkään, jos katsoo se, mikä on pitänyt Suomen talous kunnossa näinäkin vuosina, kun talouskasvu on ollut vähän, ollut yksityinen kulutus. Ja totta kai se on tärkeää, että myöskin sisämarkkinat toimii. Että se, mikä on outoa nyt tässä tilanteessa, on se, että siitä huolimatta, että talouskasvuennusteet on korjattu ylöspäin ja Suomen talous kasvaa, niin ollaan tilanteessa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat sitoneet käsinsä työmarkkinasopimukseen, eli kikyyn, joka leikkaa palkansaajien ostovoimaa tilanteessa, jossa sen pitäisi kasvaa. Ja hallitus sitten loi itselleen tällaisen verokevennysautomaatin lupaamalla aina, että hallitus kompensoi nämä kielteiset kansantaloudelliset vaikutukset keventämällä verotusta. Ja ollaan ikään kuin tällaisessa kierteessä, jossa hallitus sitten käytännössä huolehtii palkansaajan ostovoimasta sen sijaan, että se hoidettaisiin palkankorotusten kautta. Tämä niin kuin koko asetelma on meidän mielestä erittäin ongelmallinen. Sitten mitä tulee tähän budjettiriiheen, niin kyllä mä toivon, että tässä nyt näkyisi suunnanmuutosta hallituksen politiikassa suhteessa pienituloisten suomalaisten asemaan. Että perusturvan varassa elävät pienituloiset eläkeläiset, myöskin opiskelijat, on nyt joutunut kantaa kohtuuttoman suurta osaa näistä leikkaustalkoissa tai hallituksen leikkauspolitiikasta, että tämä budjettiriihi on nyt se paikka, jossa hallituksellakin olisi mahdollisuus osoittaa, että kun taloustilanne paranee, niin ollaan valmiita käyttää edes pientä liikkumavaraa siihen, että parannetaan kaikista pienituloisimpien suomalaisten asemaa.
Tuohon väliin sanon, että Helsingin Sanomathan tietää kertoa, että lisää rahaa olisi tulossa takuueläkkeeseen, mitä keskustakin on ajanut.
Se riippuu siitä, kuinka paljon rahaa siellä ollaan valmiita käyttämään. Et nyt on puhuttu 800 eurosta ja ehkä tulee 8 euroa vielä sen päälle. Antti Kaikkonen itse on puhunut 50, mikä mun mielestä olisi paljon ikään kuin, korotuksena enemmänkin sitä, mitä nyt pitäisi hakea. Mutta sekin toimenpide niin auttaa ainoastaan niin kuin kaikista pienituloisimmat eläkeläiset. Sen lisäksi meillä on paljon perusturvan varassa eläviä suomalaisia, joiden tulotaso myöskin tulee heikkenee, ellei tätä indeksijäädytystä nyt korjata budjettiriihessä. Silloin puhutaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä tai hoivavapaalla kotona olevista suomalaisista.
Joo, nämä on kaikki neuvottelukysymyksiä, mutta edelleenkään se valitettavasti liikkumavara ei kovin suuri ole, koska edelleen Suomi velkaantuu, mutta kyllä myös keskustallakin yksi tärkeä viesti oli sinne budjettiriiheen, että jos sitä liikkumavaraa jonkun verran löytyy, niin koitettaisiin edes jollakin tavalla huomioida näitä yhteiskunnan heikompia osasia tässä kohtaa. Kovin suuria lupauksia siinä ei ole voitu antaa, mutta toivottavasti tällä saralla jotakin hyvää kerrottavaa. Toivottavasti jotakin hyvää kerrottavaa hallituksella tänään tässä asiassa on.
Elina Lepomäellä oli kommentti Li Anderssonin.
Niin, no pysytään tässä isossa ja kuvassa ja pitkässä juoksussa edelleen, kun näitä yksittäisiä toimenpiteitä ei voi oikein kommentoida, mutta selvää on se, että kyllä meidän pitää parantaa Suomessa perusturvan tasoa ja sitä, että ihmiset, joilla aidosti ei ole vaihtoehtoja, niin heillä pysyy kuitenkin kohtuullinen elintaso ja se on aivan selvä. Mutta jotta me pystytään merkittävästi lisäämään sitä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on korkeampi työllisyys, meidän julkinen talous ei ole niin alijäämäinen kuin se on ollut viimeiset 10 vuotta edelleen, vaikka nyt on taloustilanne oikein hyvä, niin meidän julkinen talous on yli 3 miljardia ottaa velkaa tänä vuonna tai on alijäämäinen tänä vuonna. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä ne erittäin suuret ja tärkeät rakenteelliset uudistukset, jotka tietysti näin jälkiviisana voi sanoa ja moni sanookin, niin olisi pitänyt ehkä tehdä jo 20 vuotta sitten, mutta erityisesti työn tarjontaa lisäävät toimenpiteet, kuten esimerkiksi työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan poistaminen, kuten vaikkapa ansiosidonnaisen täydellinen reformointi ja sitten tietenkin, nämä on näitä tarjontapuolen juttuja, mutta sitten tietysti työmarkkinoilla paikallinen sopiminen ja viittaan tässä myös hallitusohjelmaan, jossa erittäin jämäkästi on kirjattu, että työpaikoilla pitäisi nykyistä paremmin voida sopia työpaikan ehdoista ja työehdoista, jotta me saadaan sitä työllisyyttä ylöspäin.
Li Andersson.
Mä siitä olen Elina Lepomäen kanssa samaa mieltä, että vaikka Suomen taloustilanne on parantunut, niin se ei ole vielä niin hyvä, että kun me tarvittaisiin toimia työllisyyden parantamiseksi. Että kyllä meillä edelleen esimerkiksi työttömyysaste on liian korkealla tasolla suhteessa siihen, mitä se Suomessa pitäisi olla. Sitten mitä tulee toimiin työllisyyden parantamiseksi, niin tämä on nyt tätä samaa vanhaa, mitä ollaan kuultu kokoomuksen suunnat koko ajan, että puhutaan työn tarjonnan lisäämisestä, joka kansankielellä tarkoittaa sitä, että heikennetään työehtoja ja painetaan palkkoja alaspäin. Sen sijaan me ollaan peräänkuulutettu sitä, jos hallitus haluaa tehdä rakenteellisia uudistuksia, niin pitäisi purkaa työttömyysturvan byrokratian loukkuja, siis sellaisia rakenteita työttömyysturvan puolella, jotka estää työtä hakevia ihmisiä ottamasta vastaan esimerkiksi lyhytaikaisempia töitä tai keikkatöitä. Tämä perhevapaauudistus on myöskin sellainen rakenteellinen uudistus, joka varmasti edesauttaisi naisten työllistymistä. Siinä ollaan vaan odotettu oppositiossa, että hallitus nyt vihdoin tekisi jotain. Paljon siitä on puhuttu.
No keskeytän tähän väliin ja kysynkin, kun on nyt ennakoitu, että tässä me päästäisiin eteenpäin. Niin Antti Kaikkonen, onko toiveita, että perhevapaauudistusta puhallettaisiin eteenpäin?
No itse toivon, että tässä asiassa päästään nyt ratkaisuun ja kyllä tiedän, että tämä on neuvotteluissa eilen ja tänään siellä ja jos nyt sopu syntyy, niin tästä kuullaan hyviä uutisia, mutta vielä en voi sellaisia kertoa, mutta toivottavasti tässä nyt päästään.
No vielä sen verran.
Ja mikä tärkeintä, saadaan jatkossa perheille nykyistä parempi perhevapaamalli.
Sen verran vielä kiusaan tällä asialla, että onko todennäköistä, että päädytään, että selvitetään asiaa vai voisiko jo hallituskaudella tapahtua jotain?
No tässä vaiheessa varmaan se päätös olisi se, että pannaan se valmistelu liikkeelle tässä asiassa ja tuleeko siinä jotakin aikataululinjauksia, niin jää nähtäväksi, mutta se vaatii huolellisen laajan valmistelun, että se on selvää, että välittömiä ratkaisuja ei tule, mutta valmistelu ja sitten varmaan joku näkymä siitä aikataulusta, millä sitten edetään. Mutta katsotaan, mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään.
Kokoomuksen Elina Lepomäki.
No mua vähän harmittaa tämä opposition erityisesti vasemmiston ylläpitävä vastakkainasettelu tässä asiassa. Jos mietitään vaikkapa työperäistä maahanmuuttoa, niin on selvää, että paitsi julkinen talous, niin Suomi hyötyy siitä, että meille tulee erityyppistä osaamista. Meillä on tällä hetkellä paljon toimialoja, joilla on käytännössä jo työvoimapula. Niin on aivan kohtuutonta, että ihmisiä roikutetaan tarveharkintajonoissa jopa kuukausia, kun meillä nyt on tietysti tämä turvapaikkatilannekin edelleen aavistuksen ollut päällä tässä viimeisen 2 vuoden aikana ja siellä on jonoa, niin olisi tärkeää, että silloin kun työpaikalle löytyy tekijä ja työnantaja on tyytyväinen työntekijään, että hän pääsisi hommiin. Ja sitten tässähän on sillä tavalla taloudessa semmoinen jännä mekanismi, että työ luo lisää työtä. Eli mitä enemmän me saadaan ihmisiä töihin, sitä enemmän heillä on sitten taas mahdollisuuksia käyttää vaikkapa niitä palveluita ja syntyy uudelleen työtä. Ja me ollaan nyt vähän niin kuin jääty tällaiseen limboon, että hallituksen tavoittelema 72% työllisyysasteessa, niin meillä on Suomessa ollut se viimeksi vuonna 90. Eli kyse ei ole mistään tällaisesta niin kuin ikään kuin finanssikriisin jälkeisestä taantumanotkahduksesta, vaan meillä on ihan krooninen työllisyysongelma ja se johtuu kerta kaikkiaan siitä, että meillä on jäykät työmarkkinat. Ja siitä on taas Anderssonin kanssa samaa mieltä, että Että kyllä, me tarvitaan kannustinloukkujen purkamista. Me tarvitaan sitä, että voidaan yhdistää sosiaaliturvaa ja työssätekoa tai työntekoa ja myös yrittämistä. Ja hallitukselta on varmaankin jotain pieniä toimenpiteitä tulossa, mutta itse toivoisin, että me tehtäisiin Suomessa tässä nyt keskipitkällä aikavälillä semmoinen ihan niin kuin radikaali uudistus sekä meidän sosiaaliturvaan että työmarkkinoihin, jotta me saataisiin työllisyysastetta ylös ja ihmisille enemmän tulevaisuutta.
Ja annetaan puheenvuoro Li Anderssonille.
Joo, no edelleen me ei olla eri mieltä siitä, ettäkö työllisyyttä pitäisi parantaa, ja niin kauan kun me liikutaan sellaisella tasolla, että puhutaan niin kuin yleisesti byrokratialoukuista, niin voidaan varmaan olla samaa mieltä. Mutta sitten kun mennään näihin konkreettisiin esityksiin, esimerkiksi kun Elina Lepomäki tässä puhuu paikallisesta sopimisesta. Paikallista sopimista tehdään Suomessa jo tällä hetkellä, ja me kannatamme kyllä lämpimästi sitä, että sitä lisätään. Et se keskeisin kysymys siinä on se, että luovutaanko me tästä nykyisestä mallista, jossa TES muodostaa perälaudan, eli meillä on sitovia vähimmäispelisääntöjä, joiden alle ei voida sopia, vai luodaanko, siirrytäänkö tämmöiseen kokoomuslaisten piirissä kannatusta saaneeseen malliin, jossa jokainen työntekijä neuvottelee itse työnantajansa kanssa kaikista palkkaukseen ja työehdoista liittyvistä kysymyksistä. Sitä me emme kannata. On paljon, mitä Suomessa voitaisiin tehdä esimerkiksi työvoimapolitiikan puolella. Me kannatamme lämpimästi sitä, jos helpotetaan työttömien opiskelua nykyisestä. Tämä on ilmeisesti myöskin esitys, joka on ollut esillä budjettiriihessä. Palkkatukeen tarvitaan paljon lisää resursseja, jos aidosti halutaan puuttua tähän rakenteelliseen työttömyyteen, eli pitkäaikaistyöttömyyteen. Että se on ollut aliresurssoitua myöskin, siis niin työvoimahallinnon puolella kuin palkkatukimäärärahojen osalta Suomessa.
Hyvä. Mä katkaisin tässä tämän listan, että otetaan vähän kommenttiakin. Tässä Elina Lepomäki nosti nämä rakenteelliset uudistukset, ja nythän on jo pelätty, että talouskasvu saattaa pysähtyä osaavan työvoiman saannin puutteeseen ja sitten se tietysti vaikuttaa työllisyyteen ja siihen talouden alijäämäongelman korjaamisenkin. Niin tuosta ennen Riihtä on ollut esillä muun muassa nämä lisärahat työttömien haastatteluihin, työttömien mahdollisuus kokeilla yrittämistä tai opiskelua menettämättä kokonaan työttömyysturvaa, muuntokoulutuksesta on puhuttu. Niin nämä nyt ei ole kovin isoja, valtavia rakenteellisia uudistuksia, niin kuinka tehokkaita keinoja nämä ovat nyt tässä tilanteessa, Antti Kaikkonen?
No hallitus muun muassa näitä varmaan puntaroi, että onko nämä tai jotkut muut toimenpiteet semmoisia, mitä tässä nyt olisi tarpeen. Meillähän Suomessa myös alueellisia eroja tällä hetkellä työllisyydessä aika paljon, että tuolla lännessä ja Varsinais-Suomessa siellä ollaan suorastaan liekeissä jollakin aloilla, että Turun telakka tai uusi kaupunki, niin sinne tarvitaan lisääkin työntekijöitä. Ja sitten varsinkin Itä-Suomessa on taas vielä vähän turhan hiljaista, joskin sielläkin kyllä yhä enemmän elomerkkejä, myönteisiä merkkejä näkyy, ja on toivottavaa, että saadaan tämä koko Suomi mukaan tähän myönteiseen kehitykseen ja kasvuun. Ja varmasti haluaisi miettiä, että mitä tälle asialle, tai miten tätä asiaa voitaisiin edistää.
Mä mielellään korjaisin Anderssonin puheita tuossa siitä, kun hän sanoi, että TES olisi tällä hetkellä niin kuin paikallisessa sopimisessa ikään kuin perälauta. Ei, se ei ole perälauta. Se on ikään kuin se pakottava ehtokehikko, johon pitää sopeutua, jotta se työpaikka syntyy. Ja me kokoomuksessa ja myös hallitusohjelmassa on yhteisesti kirjattu, niin me haluttaisiin nimenomaan semmoinen paikallisen sopimisen malli, jossa se TES aidosti olisi perälauta. Eli pidettäisiin huolta työntekijästä, hän voisi itse päättää, että haluaako, että häneen sovelletaan näitä kyseisellä alalla käytössä olevia ja neuvotelluita TESin määräämiä työehtoja, vai haluaako hän niistä sopia osin tai kokonaan itse. Ja toinen puoli on tässä se, kun Andersson viittasi tähän palkkatukeen, niin tämähän on sinänsä niin kuin vähän tällainen sosiaaliturvakysymys. Ekonomistit on kohtuullisen yksituumaisia siinä, että palkkatuki on paljon tehokkaampaa maksaa sille työntekijälle ja ihmiselle itselleen sen sijaan, että se maksetaan työnantajalle ja sinne työpaikkaan. Ja itse kuulun ehdottomasti siihen koulukuntaan, että annetaan enemmän vapautta ja vastuuta ihmiselle, ja sen takia kannatan tämmöisiä perusturva, kuten tyyppisiä malleja, kuten perustiliä.
Kovasti Li Andersson olisi halunnut vielä puheenvuoron, mutta aikamme valitettavasti loppuu. Eli Elina Lepomäki kokoomuksesta, Li Andersson Vasemmistoliitosta ja Antti Kaikkonen keskustasta. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä selaillaan kohta aamun lehtiä. Sitten kuullaan Päivi Räsäsen mietteitä poliisin tietolähdetoimintaan liittyvästä esitutkinnasta. Pohditaan, millainen pelinappula Libanon on Lähi-idän valtataistelussa. Ja ulkomaanlehtikatsauksessa ranskalaislehtien aiheena on muun muassa presidentti Macron ja synnytysväkivalta. Elina Päivinen, mitä aamun lehdet kertovat?
Moni lehti pohtii, kuten Iltalehti ensimmäisellä aukeamallaan, että voiko viranomaisiin enää luottaa. Lehdet siis ruotivat eilisiä uutisia poliisijohdon virkarikosepäilyistä ja valtakunnansyyttäjän virasta pidättämisestä. Esimerkiksi Hämeen Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, poliisijohto ei voi väistää vastuutaan. On hurskastelua väittää, ettei tapaus kaikkine liitännäisineen jätä syvää kolhua poliisin ja myös korkeimman poliisijohdon uskottavuuteen. Hämeen Sanomat kirjoittaa, kyllä se jättää, ja nykyisen poliisiylijohtajan Seppo Kolehmaisen lupaukselle kaikkien kivien kääntämisestä on saatava katetta. Poliisijohdon silmille lyö kipeästi se, että systeemi on aikoinaan päästetty karkaamaan käsistä, eli Helsingin huumepoliisista annettiin tulla valtiovaltiossa. Samasta aiheesta kirjoittaa keskisuomalainen pääkirjoituksessaan tiukka linja poliisin rikkeisiin. Poliisin pitää noudattaa lakia. Mikään muu ei ole hyväksyttävää. Jos poliisitoiminnassa on systemaattista lainvastaisuutta, siitä pitää tuomita ankarasti tekijöitä ja samoin vastuullista johtoa. Poliisitoiminnan pitää olla esimerkillistä eikä harmailla alueilla tapahtuvaa, näin siis keskisuomalainen. Ja samoilla linjoilla on Savon Sanomat, rikosepäilyt horjuttavat perusluottamusta, joka on ollut hyvin vahvaa suomalaisviranomaisia kohtaan. Aamulehti viittaa budjettineuvotteluihin ja nimenomaan perhevapaa-uudistukseen pääkirjoituksessaan. Aamulehden mukaan on aika tehdä isästä samanarvoinen vanhempi äidin kanssa. Perhevapaiden jyvittäminen vanhempien kesken auttaa siinä osaltaan. Aamulehden mukaan yhä useampi isä haluaa hyödyntää mahdollisuuden hoitaa lasta kotona. Kelan tilastojen mukaan isien osuus käytetyistä vanhempainrahapäivistä on kuitenkin alle 10%. Aamulehden mukaan mikä tahansa malli kehitetään, olennaista on olla lisäämättä kustannuksia. Pitäisi tukea vanhemmuuden jakamista, naisten osallistumista työelämään ja toisaalta kehittää lastenhoidon joustavuutta muuttuvien elämän ja työtilanteiden mukaan. Vaikkapa 3 vuoden erinomaiset tuet lapsen syntyessä eivät juuri lämmitä, jos seuraavat vuodet ovat raastavaa säätöä kodin ja työelämän välillä. Ja Kauppalehti muistuttaa vielä, että sote-hihoja kääritään jälleen ylös. Ja puhuu nimenomaan tästä valinnanvapauslainsäädännöstä pääkirjoituksestaan. Perustuslakivaliokunnan tyrmäämä malli olisi toteutuessaan avannut euromääräisesti suuret markkinat. Mahdollisessa tulevassa mallissa avautuva markkina on todennäköisesti euroissa pienempi, mutta se voi synnyttää uutta toimeliaisuutta. Tästä on tosin alan yksityisten toimijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä, ja Kauppalehden mukaan alan olisi syytä koota rivejään yhtenäisemmiksi sote-asioissa. Soteen palataan varmasti.
Näin aamun lehdet ja Elina Päivinen. Kiitokset näistä. Eilen Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto tiedotti, että useita korkea-arvoisia poliiseja epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tietolähdetoiminnassa. Esitutkinta aloitettiin vuonna 2013 silloisen sisäministerin Päivi Räsäsen pyynnöstä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Virkavelvollisuuden rikkomisesta epäillään muun muassa ministeriaikananne poliisihallituksen poliisiylijohtajana toiminutta Mikko Paateroa, Helsingin poliisilaitoksen entistä komentajaa Jukka Riikosta ja entistä apulaispoliisipäällikköä nykyistä komentajaa Lasse Aapiota. Mitä ajatuksia tuo nimilista ja esitutkinnan tulos teissä herättää?
No kyllähän nämä epäilyt virkarikoksista ovat aika hätkähdyttäviä. Ne on vakavia ja varsinkin kun ne ulottuu näin korkeassa asemassa olleisiin poliisijohtajiin. Tämä esitutkinta on selvästi ollut hyvin perusteellinen, kun se on kestänyt näin pitkään, lähes 4 vuotta ja tuottanut 6000 sivua selvityksiä. Mutta nämä on raskaita, poikkeuksellisia epäilyjä. On erittäin tärkeää, että kaikki tähän liittyvä ja kytkeytyvä poliisitoiminta selvitetään perusteellisesti.
Kaikki ovat kiistäneet syyllisyytensä. Mitä mieltä olette heidän näkemyksistänne?
No, luonnollisesti heillä on oikeus kertoa ja ilmaista omaa näkemyksensä ja puolustautua. Ja nyt täytyy muistaa se, että on kysymys vasta epäilystä. Eli ei ole vielä tuomioista, ei edes syytteitä nostettu, eli asiaa edelleen selvitetään ja henkilöt ovat syyttömiä aina siihen saakka, kunnes kenties joku syylliseksi todetaan. Eli en itse tietenkään pysty ottamaan kantaa siihen näiden kyseisten henkilöiden kohdalla, että mikä se heidän syyllisyystilanteensa on.
Silloin aikanaan tästähän nousi aikamoinen kohu ja sitten esitutkinta alkoi todellakin tutkintapyytönne perusteella. Niin oliko se helppoa vai vaikeaa siis panna tämä prosessi alulle?
No se oli kyllä hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ja silloin kun vuonna 2013 Helsingin huumepoliisin toimintaan liittyvät rikosepäilyt alkoi tulla esiin, niin kyllä samassa yhteydessä heräsi vahva kysymys, että millä tavalla salaisiin pakkokeinoihin liittyvää poliisitoimintaa on johdettu ja valvottu nimenomaan Helsingin poliisilaitoksella. Ja julkisuudessa esitetyt tiedot juuri niin kuin tietolähteinä käytetyistä henkilöistä oli ristiriidassa sen tiedon kanssa, jonka itse taas sitten poliisin ylijohtajalta silloiselta sain. Hän kertoi minulle, että Helsingin poliisissa ei ole lainkaan näitä rekisteröityjä tietolähteitä ja kuitenkin tiedettiin, että koko huumepoliisin toiminta perustui hyvin pitkälti tietolähteiden käyttöön. Ja meillä oli silloinkin ihan selkeä lainsäädäntö, asetukset ja poliisihallituksen määräykset, että millä tavalla nämä tietolähteet pitää rekisteröidä ja kirjata. Ja minulle syntyi hyvin niin kuin nopeasti sellainen vaikutelma, että Helsingin huumepoliisille oli ikään kuin sallittu omat pelisäännöt, sellainen poliisitoiminnan villi länsi, joka pahimmillaan saattoi mahdollistaa jopa sen, että huumepoliisi päätyisi itse pyörittämään huumerikoksia. Eli se niin kuin pahimmillaan johti hyvin niin kuin vakaviin skenaarioihin, jotka silloin nousi esiin. Ja päädyin siihen, että ei tätä asiaa pystytä selvittämään pelkästään niin kuin poliisihallinnon sisällä, vaan se täytyy saattaa riippumattoman ulkopuolisen tahon selvitettäväksi. Ja sen takia näin, että ei minulla ollut muuta mahdollisuutta ministerinä kuin tehdä siitä sitten tämä tutkintapyyntö syyttäjävirastolle, mikä oli tietysti hyvin poikkeuksellinen toimi.
Kansanedustaja Päivi Räsänen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Seuraavaksi perehdymme Libanoniin, joka liittyy kiinteästi Lähi-idän alueen valtataisteluun ja Iranin valtapyrkimyksiin. Tietokirjailija, toimittaja Liisa Liimatainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kävitte kesä-heinäkuun vaihteessa tutustumassa Libanonin tilanteeseen. Libanon liittyy valmisteilla olevaan kirjanne, joka pureutuu Iranin ja Saudi-Arabian valtataisteluun Lähi-idässä. Libanonilla on vahvat suhteet Iraniin ja maan sisäinen voimatekijä on shialainen Hizbollah-liike. Kuinka vahva asema tällä Hizbollahilla on Libanonissa?
Sillä on erittäin vahva asema. Esimerkiksi niin kuin sotilaallisesti se on vahvempi organisaatio kuin Libanonin puolustusvoimat. Ja tästä on nyt ihan viime päivinä ollut tämmöinen aikamoinen todiste. Siis Arsal, joka on siis niin kuin, se on lähellä Syyrian rajaa. Siellä oli ISIS oli siellä ja siinä niin kuin tuli Libanonin armeija, Syyrian armeija ja Hezbollah yhdessä nitistivät ISIksen. Se oli aikamoinen. Ja useasti on monia esimerkkejä, että siis Libanonin armeija yksin pystyssä on pyytänyt Hezbollahia. Mutta siis Libanonhan on tämmöinen ollut aikamoinen Saudi-Arabian ja Iranin tämmöisen hegemoniataistelun tanner. Ja Hezbollah on vahvasti Iranin sidoksissa oleva järjestö, joka on myöskin puolustanut Assadia. Voidaan sanoa, että ennen kuin Venäjä puuttui asioihin, niin Assadin pelastivat Iranin vallankumouskaartin joukot ja Hezbollahin joukot. Että se on hyvin vahva ja myöskin, se sotii myöskin Irakissa. Mutta Libanonin sisäpolitiikassa niin Hezbollah ei ole koskaan suostunut siihen, että se niin kuin luopuisi aseista ja siitä tulisi tavallinen puolue, koska sehän on hallituksessa, se on parlamentissa, mutta se on siis semmoinen kummallinen puolue, jolla on siis vahvemmat aseistus kuin maan armeijalla, eli tämä on se hyvin
huolestuttava ilmiö, mutta siis Libanon ei ole pelkästään siis niin kuin Iranin valtataistelun tanne. Se on ollut myöskin Saudi-Arabian valtataistelu. Mulle sanoi yksi libanainen pääkirjoitustoimittaja muutama vuosi sitten, että niin kuin Libanonin kaksi tärkeitä puoluetta, siis Mustaqbal, joka on ennen kaikkea sunnien puolue, ja Hezbollah, ovat ulkopuolisten valtioiden rahoittamia ja niiden kanssa sidoksissa. Esimerkiksi nykyinen pääministeri on siis niin kuin Saad Hariri, on tämä Rafik Haririn poika, joka murhattiin semmoisella attentaatilla. Ja hän on siis niin kuin Saudi-Arabian kansalainen myöskin, kaksoiskansalainen. Hänen yrityksensä on Saudi-Arabiassa. Hän on täällä Saudi-Arabiassa olevan yrityksen rahoilla niin kuin myös ostanut konsensusta. Eli Libanon on ollut valtava taistelutanner. Siis.
Lonkeroita on monen suuntaan. No, tuossa nostitte esiin tämän Hezbollahin sotilaallisen voiman, mutta myös taloudellisesti sillä on merkitystä maassa.
Kyllä, joo. Siis mä just puhuin yhden Shian kanssa, libanalaisen Shian kanssa, joka toimittaja, joka ei ole Hezbollahin jäsen. Ja hän kertoi siis, kuinka Hezbollah on luonut semmoisen uskomattoman imperiumin. Ja se on eräänlaista mafiataloutta. Siis sillä on sillä on mahdollisuus valvoa vähän lentokenttiä ja satamia. Ja sitten jopa Irakissa, niin se, missä tämmöisiä yrittäjät, jotka yrittää investoida, niin Hezbollah suojelee heitä. Että se on luonut tämmöisen oman taloudellisen systeeminsä myöskin. Ja se on, tämä kaikki on tietenkin hyvin epätervettä siis, mutta toisaalta pitää muistaa, että tämä Mustaqbal-puolue on ollut täysin Saudi-Arabian palkkalistalla aivan viime aikoihin saakka, että siis tämä on niin kuin molemmin puolista ollut. Tällä hetkellä sunnit ovat suuressa kriisissä, eli tämä Saudi-Arabian kriisi ja sunnismin maailman johtajan kriisi, niin sehän vahvistaa tietenkin Hezbollahta nykyisin.
Jotka edustavat siis sitä toista puolta. Ollaanko tyytyväisiä sitten Libanonissa tähän Hezbollahin vahvaan asemaan?
No ennen kaikkea nuoriso on hyvin tyytymätöntä, koska nuoriso tuntee, että heillä on tämmöisen kahden klikin, jotka liittyy siis niin kuin uskonnollisiin suuntauksiin, sunneihin, shioihin ja sitten myöskin kristityt on tärkeä voima myöskin Libanonissa. Niin he tuntee, että heitä on niin kuin unohdettu, että nämä on tämmöisiä valtaklikkejä, jotka siis suosii omia kannattajiaan. Ja eivät ajattele siis niin kuin tavallisten jokapäiväisten ongelmien ratkaisuja. Esimerkiksi kesällä 2015 se oli valtava tämmöinen kansalaisliike, joka vaati nimensä jätehuolto romahti. Ja se oli siis niin kuin sen liikkeen, että sinä haiset sen nimi, liikkeen nimi oli. Ja ne sai aikaan tämmöisiä muutoksia. Ja mä luulen, että nimenomaan tulevaisuuden kannalta tämmöinen kansalaisliikkeen, näiden uskonnollisten erojen yli nouseva kansalaisliike voisi olla se ratkaisu.
Eli minkälaisia ihan arjen ongelmia siellä on?
No esimerkiksi tämä jätehuolto oli hyvä ja sitten niin kuin siellä ei ole riittävästi sähköä, koska on tämmöiset niin kuin valtaklikit ovat estäneet se, että julkista sähköä olisi riittävästi, koska ne myö tämmöisiä generaattoreita. Mä kerran satuin sinne talveen, aika hirvittävän kylmä talve, jossa niin kuin sähköä ei ollut ja oli kauhistuttavan kylmä. Ja se on myöskin vesihuolto. Siis tämmöiset käytännön asiat ovat siis, niin kuin, että niitä ei ole hoidettu kunnolla. Ja tämä on niin kuin tavallisten ihmisten riesa, koska he eivät kuulu näihin valtaklikkeihin. Eli tässä tarvitaan suurta muutosta.
No entä sitten maan presidentti ja pääministeri? Kuuluvatko he myös tähän valtaklikkiin vai onko heistä
presidentti on tämä entinen kenraali Michel Aoun, joka on kristitty, joka on tiiviisti Hezbollahin liittolainen. Ja Saad Hariri on pääministeri, joka on juuri tämä, niin kuin, silloin kaksoiskansalaisuus, Saudi-Arabian kaksoiskansalaisuus. Ja sitten tästä presidenttivalta oli hyvin pitkään auki, koska ei tätä Michel Aounia ei haluttu valita, mutta loppujen lopuksi hänet sitten valittiin ja sen on katsottu niin kuin vahvistavan erityisesti Hezbollah, koska hän on tämmöisiä kristittyjä, jotka on liittoutunut Hezbollahin kanssa. Eli siis tämä on aivan Libanonin politiikan ytimessä tämä ristiriita tällä hetkellä.
Ja todellista vastavoimaa ei Hezbollah ole?
Ei, siis tämän, se vastavoimus on ollut semmoinen, että nimenomaan semmoinen kansalaisliike, joka lähtisi, että ihan riittämättä, onko se shia vai sunni tai kristitty, että sä oot niin kuin yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi toimiva kansalaisliike. Tällaista tarvitaan. Ja siellä on puhuttu siitä, että tarvittaisiin puolueita, jotka on siis niin kuin edustaa suuntauksia eikä uskonnollisia näkemyksiä. Ja sehän on aikanaan Libanonissa tämä systeemi on luotu, jotta annettaisiin niin kuin erilaisille suuntauksille mahdollisuus osallistua politiikkaan. Mutta siitä on tullut ihan sairas systeemi. Ja tällä hetkellä niin kuin se tämmöinen kommunitarismi on Libanonin sairauden syy todella.
Mainitsit nuo nuoret, jotka ovat tyytymättömiä, mutta sitten Libanonilla on myös tämmöinen valtava pakolaisongelmakin.
Si- siis lähes 4 miljoonan asukkaan maassa on noin 1,5 miljoonaa pakolaista, syyrialaisia pakolaisia. Siellä on myöskin palestinalaisia pakolaisia, jo siis ollut jo vuosikymmeniä noin 400. Eli siellä on noin lähes 4 miljoonaa väestö ja lähes 2 miljoonaa pakolaista. Ja se on valtava ongelma, siis todella valtava ongelma. Ja sitten tässä on myöskin, että Libanon ei anna näille pakolaisstatusta näille. Mä oon käynyt semmoisessa pakolaisleirissä, jossa oli syyrialaisia ihan rajan pinnassa. Ja he on siis joka kerta, kun he lähtee liikkeelle, niin heillä on ongelma, että heidät voidaan pidättää. Ja siis toisaalta he ovat lähteneet hirvittävää sotapakoon. Että siis niin kuin tämä on suuri Libanonin ongelma, tämä pakolaisongelma. Ja siinä on nyt myöskin tämmöisiä väkivaltailmiöitä pakolaisia kohtaan ja syyrialaisia kohtaan tulossa esille, koska pitää myöskin muistaa, että Syyria oli se joka miehitti Libanonia, että se on tämmöisiä vanhoja kaunoja on myöskin huomattavasti. Mutta siis tämä on Libanonin suuri ongelma jo ihan aivan toista luokkaa kuin mitä meidän eurooppalaisten maisten pakolaisongelmat. Jos niinku Suomessa olisi 2,5 miljoonaa pakolaista, niin mä haluaisin tietää, että mitä hän täällä sanottaisi siihen.
Liisa Limatainen, katsotaan sitten sitä isompaa alueellista tilannetta, mihin jo tuossa ihan alussa viittasittekin, niin minkälainen tai miten tätä Libanonia ikään kuin käytetään pelinappulana siinä valtataistelussa, mihin sitä tarvitaan esimerkiksi?
No se on ollut siis kahden perussuuntauksen, Saudi-Arabian ja Iranin tämmöinen taistelukenttä. Mutta sanotaan, että se Libanon ei ole suostunut kaikkiin. Esimerkiksi vuonna 2016 alussa Saudi-Arabia rikko diplomaattisuhteensa Iraniin, koska silloin Iranissa oli hyökkäys Saudi-Arabian lähetystöä, koska Saudi-Arabia telotti yhden shia ajatollaan. Ja silloin niin kuin Saudi-Arabia vaati, että Libanon olisi rikkonut suhteensa Iraniin, mutta se ei suostunut, koska Libanonilla on kuitenkin tämä monikulttuuri- ja moniuskontotausta, ja se ei suostu siihen kaikkeen. Mutta totta kai siis se on niin kuin näiden kahden maan taistelutanner jatkuvasti, ja siis näiden kahden maan läsnäolo vaikuttaa siihen, että Libanon ei löydä siis semmoista omaa politiikkaansa, joka lähtisi niin kuin ihmisten tarpeista ja niin kuin maan ongelmien ratkaisusta, että se on koko ajan siis tämmöinen niin kuin kahden Lähi-idän politiikan perussuuntauksen taistelutarve.
Ja kun puhutaan, että Iran tavoittelee tällaista maantieteellistä käytävää Iranista, Irakin ja Syyrian halki Libanoniin, niin mihin se tätä tarvitsee?
No Iran on tavallaan, siis Iranhan on tämän esimerkiksi Syyrian sodan ja tavallaan myöskin Irakin taistelun niin kuin tämmöinen voittajamaa. Ja se on ihan selvästi luomassa tämmöistä niin kuin tulevaisuutta. Puhutaan siis semmoista Teheran-Beirut-tiestä, jota ollaan rakentamassa sinne esimerkiksi Syyrian eteläosaan. Ja on ihan selvää, että Iran aikoo niin kuin hyötyä tästä menneiden vuosien sodasta ja vahvistaa omaa asemaansa myöskin tämmöisenä alueellisena valtana. Ja siis nämä esimerkiksi tämä tierakennelmat ovat siinä. Ja Hezbollahilla on tyypillistä, että se ei niinku yhtään häpeä sitä, että se taistelee omien rajojensa, maansa rajojen ulkopuolella. Koska Hezbollah näkee, hän on tiiviisti yhteydessä Iranin politiikkaan, Iranin etuihin, ja sen takia niin kuin tätä libanlaista sotilaallispoliittista järjestöä Iran käyttää niin kuin se katsoo parhaimmaksi, ja siihen on niin kuin Hezbollah suostuu siihen.
Myös siellä Syyrian ja Libanonin raja-alueella, siellä ISIS on menettänyt alueita ihan tässä viime aikoina.
Niin joo, Arsalissa juuri. Joo.
Niin, kun ISISin voima heikkenee, mitä se sitten merkitsee tässä valtapelissä?
No, Libanonissa se merkitsee sitä, että niin kuin sanotaan nyt esimerkiksi yleensä Lähi-idässä, kun ISIS on menettämässä joukkoa, niin ne tunkeutuu meidän alueelle tietenkin. Mutta siis Libanonissa se voisi merkitä sitä, että niin kuin ruvettaisiin näitä miettimään, että mikä se on se Libanonin ongelmien ratkaisu. Mutta toistaiseksi mä en kyllä semmoista niin kuin näköalaa vielä näe, että löytyisi tämmöistä yhteisiä näkemyksiä, että ruvettaisiin niin kuin nimenomaan Libanonin ongelmia ratkaisemaan. Se on ollut siis, Libanon elää hyvin vahvasti vielä näiden sotarintamien varjossa.
Tietokirjailija, toimittaja Liisa Limatainen, kiitokset näistä tiedoista. Ranskalaisissa lehdissä haastatellaan presidentti Emmanuel Macronia tämän poliittisista aikeista. Herätetään keskustelua synnytyksiin liittyvistä asiattomista kokemuksista sekä seksismin ja sananvapauden rajoista. Lehtiä on lukenut Anna-Stiina Heikkilä.
Tänään torstaina ilmestynyt keskustaoikeistolainen viikkolehti Le Point on julkaissut presidentti Emmanuel Macronin haastattelun, jossa presidentti selventää poliittista agendaansa. Kyseessä on samalla ensimmäinen Macronin valintansa jälkeen antama varsinainen haastattelu. Sattumaa ei varmasti ole, että se ilmestyy samana päivänä, kun Ranskan hallitus esittelee Macronin kiistanalaisen päähankkeen, eli suuren työlakiuudistuksen. Työmarkkinoiden uudistaminen, valtion budjetin tasapainottaminen tai veropolitiikan muuttaminen eivät ole minulle itseisarvoisia tavoitteita, vaan ne ovat välineitä Ranskan vapauttamiseksi, Macron sanoo. Haluan lopettaa Ranskaa vaivaavan teeskentelyn. Me olemme heikoille ankaria, mutta ylpeilemme samaan aikaan veljeydellä ja tasa-arvolla. Väitämme olevamme vapaita, vaikka kuristumme sääntöihin ja säännöksiin. Macron kommentoi myös turhan etäiseksi ja ylimieliseksi moitittua imagoaan. Presidentti kun on ollut valintansa jälkeen niukkasanainen ja jättänyt kommentoinnin lähes yksinomaan pääministerilleen. Presidentin tehtävä ei ole kommentoida. Hänen tehtävänsä on laittaa liikkeelle poliittisia uudistuksia ja ilmentää pitkän tähtäimen tavoitteita, sillä niitä hänet on valittu vaaleilla toteuttamaan, Macron sanoo. Presidentti Macronin henkilökohtainen suosio on kesän aikana romahtanut. Tuoreen kyselyn mukaan enää 40% ranskalaisista on presidenttiinsä tyytyväisiä, mikä on uudelle presidentille poikkeuksellisen alhainen lukema. Macron vakuuttaa kuitenkin pitävänsä lupauksistaan kiinni. Ranska aikoo esimerkiksi painaa julkisen talouden alijäämän alle EU:n edellyttämän 3% vielä vuoden loppuun mennessä. Moni toki haluaisi, että joustaisin tuosta budjettitavoitteesta, joka on luotu varsin erilaisena aikana. Hinta eurooppalaisten liittolaistemme silmissä olisi kuitenkin turhan kova. Ranskan on oltava nyt poliittisesti vahva, jotta pystymme muuttamaan Euroopan rakenteita, Macron sanoo. Minun on kestettävä kansalaisten kärsimättömyyttä tulevat kuukaudet. En halua helppoja, haluan tehokkaita ratkaisuja, Ranskan presidentti toteaa. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa toisesta Ranskassa viime aikoina puhuttaneesta aiheesta, eli synnytysväkivallasta. Ranskalaisten naisten synnytyksen yhteydessä kokemat väkivallan ja vähättelyn kokemukset kun vaikuttavat olevan vaiettu, mutta varsin merkittävä ongelma. Traumaattiset synnytyskokemukset nousivat keskusteluun, kun tasa-arvoasioista vastaava ministeri nosti aiheen Ranskan senaatissa esiin. Sen jälkeen lukuisat naiset ovat kertoneet julkisuudessa synnytyssairaaloissa kokemastaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, synnytykseen liittyvien toiveiden ja kivun mitätöinnistä, tarpeettoman kovista otteista, töykeästä puheesta sekä kertomatta tehdyistä toimenpiteistä, kuten esimerkiksi välilihan leikkauksista. Kokemusten yleisyydestä ei ole olemassa mitään luotettavaa tutkimusta, mutta myös Le Monde sai vastausryöpyn kysyessään naisten synnytysten yhteydessä kokemasta asiattomasta tai väkivaltaisesta käytöksestä. Lehden mukaan taustallaan paitsi keskustelukulttuurin muutos, myös kiireen lisääntyminen ja synnytysten keskittyminen yhä isompiin yksiköihin. Ruuhkat ja keskittäminen merkitsevät myös äitien yhä herkempää lääkitsemistä. Toisaalta vakavat vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat samaan aikaan koko ajan vähentyneet, lehti muistuttaa. Le Monde mukaan synnytyssairaaloiden tasosta ja toimintatavoista on joka tapauksessa tärkeää puhua ja muuallakin kuin netin anonyymeillä keskustelupalstoilla. Myös vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa naisasiasta. Alsassilaisessa pikkukaupungissa koko kesän ajan käydystä pahvisiin naisfiguureihin liittyvästä kiistasta. Paljon julkisuutta saanut oikeustapaus sai alkunsa, kun Danmarie-nimisen pikkukaupungin kaduille pystytettiin naisia esittäviä pahvikuvia kaupunginjohtajan julistaman naisten vuoden kunniaksi. Tarkoitus oli epäilemättä hyvä, mutta kabareetanssijoita ja muita vähäpukeisia hahmoja esittävät figuurit olivat paikallisten naisyhdistysten mielestä seksistisiä ja stereotypioita ruokkivia. Oikeus oli asiasta samaa mieltä ja määräsi pahvihahmot poistettaviksi. Kaupunginjohtaja ei kuitenkaan hyväksynyt poistokehotusta, sillä hänen mukaansa taideteoksia tai edes huonoa makua ei voi kieltää. Figuurikiista on siis edennyt nyt korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Sanomalehti Liberationin mukaan tuomiosta odotetaan merkittävää ennakkotapausta. Se näet määrittää, voidaanko julkisessa tilassa olevaan seksistisenä pidettyyn kuvastoon Ranskassa puuttua, ja jos niin, miten. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Tässä oli tämänkertainen Ykkösaamu. Kello tulee pian 9, sitten vuorossa Yle Uutiset ja musiikkia muistojen Boulevardilta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivän jatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hallituksen budjettineuvottelut jatkuvat tunnin kuluttua Kesärannassa. Ylen tietojen mukaan veroista olisi päästy jo eilen sopuun. Kesärannassa on paikalla politiikan toimittajamme Pekka Kinnunen. Pekka, miten budjettiriihi tänään etenee ja mitkä ovat suurimmat kiistakysymykset?
Tässä on ollut jo vilkasta autoliikennettä puolen tunnin ajan ja juuri hetki sitten ministerin tummia virka-autoja ajoi tuonne Kesärannan porteista sisälle, eli tästä varmaan käydään ennen kuin tunnin kuluttua budjettineuvottelut jatkuvat, niin käydään valmistelevia neuvotteluja jo ennen sitä. Tietojen mukaan uutiset kasvusta ovat selvästi keventäneet tunnelmaa tämän syksyn budjettineuvotteluissa. Tämähän on ensimmäinen kerta lähes 10 vuoteen, kun